të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë këtë emision të mbrëmjes të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria inkurajon Kosovën që të shtrijë autoritetin në tërë vendin. Vetëvendosja dërgon në kushtetuese kodin penal me nenët kundërthënëse për mediat. Me caktimin e Dačićit si mandatari i qeverisë në Serbi rrezikohet dialogu në Kosovë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ishan miqt politik në Maqedoni bashkojnë forcat kundër qeverisë Gruevski. Pas marrëveshjes në Bashkimin Evropian rriten aksionet evropiane. Në këtë edicion do të mund të dëgjoni ndër të tjera edhe një artikull të New York Timesit në lidhje me tregtinë e organeve njerëzore në Serbi, por fillimisht një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar kodin penal në gjykatën kushtetuese të Kosovës, nga e cila kërkon interpretim lidhur me disa nene kontestuese. Kjo lëvizje nëpërmjet një kumtese thotë se nenet 37, 38 dhe 39 të kodit penal bien ndesh me nenet 40 dhe 42 të kushtetutës së Kosovës dhe me nenin 10 të Konventës Evropiane për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Kërkesën për interpretim e ka dorëzuar deputetja Alma Lama. Kodi penal i ri i Kosovës është miratuar në kuvendin e Kosovës më 22 qershor, ndërsa për shkak të mos ndryshimit të neneve kundërthënëse, ka dhënë dorëheqje ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić thotë se sulmi ndaj civilëve serb në Kosovë është i papranueshëm dhe paraqet provokim të hapur. Ai referoi incidenteve të një dite më parë të shkaktuara gjatë kremtimit të festës që serbët e njohin si Vidovdan. Nikolić ka thënë se përgjegjësia për sulmin bie mbi qeverinë në Prishtinë. Në përleshjet mes policisë së Kosovës dhe serbëve janë lënduar 32 policë kosovar dhe 20 serb. Shtëpia e bardhë mirëpriti masat inkurajuese të ndërmarra nga udhëheqësit e BE-s për të nxitur ekonomitë e eurozonës së bashku me planin afatgjat për një bashkim të fortë fiskal dhe bankar. Jay Carney, zëdhënës i presidentit Barack Obama, tha se është në interes të Amerikës që Evropa të merret me këtë krizë, si dhe të ndërmarrë veprimet e nevojshme për ta mbajtur të bashkuar eurozonën. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ministri jashtëm rus Sergei Lavrov janë takuar të premtë në Shën Petersburg në përpjekje për t'i kapërcyer mos pajtimet që e kanë vënë në dyshim mbajtjen e konferencës së planifikuar ndërkombëtare për konfliktin në Siri. Para takimit, ministria jashtëm ruse shprehu keqardhjen se Irani, Arabia Saudite, Jordania dhe Libani nuk janë ftuar në takimin që mbahet të shtunën në Gjenevë. Bisedimet në Gjenevë pritet të fokusohen në planin paqësor të të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan, që përfshin edhe krijimin e qeverisë tranzitore të Sirisë. Por Lavrov tha se Rusia nuk e mbështet asnjë presion nga jashtë për dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Presidenti i zgjedhur islamik i Egjiptit Muhammed Morsi në mënyrë simbolike u zhbetuar para një turme të madhe në sheshin Tahrir të Kairos. Duke ju drejtuar turmës, ai premtoi një shtet civil dhe nderoi si muslimanët ashtu dhe të krishterët. Ai ka quajtur popullin e Egjiptit burim të fuqisë dhe legitimitetit. Morsi pritet që zyrtarisht të betohet më 30 qershor përpara gjykatës kushtetuese, siç kërkohet nga Këshilli Ushtarak në Pushtet i Egjiptit. Rreth 400.000 refugjat afgan të paregjistruar përballen me dëbim të mundshëm nga Pakistani, pasi që afati i dhënë për të regjistruar kalon të shtunën. Në Pakistan gjenden 1.7 milion refugjat afgan. Autoritetet thanë se kanë hartuar një listë me afganët e paligjshëm dhe pas 30 qershorit do t'i arrestojnë ata për një paraqitje në gjykatë dhe deportim në vendin e tyre. Dhjetra mijë njerëz u mblodhën jashtë rezidencës së kryeministrit të Japonisë në Tokyo për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj planit të qeverisë për të rifilluar punën e reaktorëve përthamor. Më 16 qershor, kryeministri Yoshihiko Noda aprovoi rifillimin e punës së dy reaktorëve në uzinën Oi në Perëndim të Japonisë, pavarësisht humbjes së besimit të publikut në teknologjinë përthamore pas katastrofës së vitit të kaluar në Fukushima. UNESCO ka votuar për dhënien e statusit trashëgimi botërore Bazilikës së Lindjes në qytetin palestinez të Betlehemit në Bregun Perëndimor. Kisha është konsideruar nga të krishterët si vendi i lindjes së Jezu Krishtit. Marrja e statusit trashëgimi botërore shihet si një detyrim shtesë për bashkinë ndërkombëtare që ta ruaj atë. Komiteti i trashëgimisë botërore i UNESCO-s në Shën Petersburg të Rusisë votoi me 13 vota për, 6 kundër dhe 2 abstenime. Masa u miratua pavarësisht kundërshtimeve nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. 24 bërë thirje UNESCO-s, shta marri në konsiderat kërkesën urgjente për dhënien në statusit trashëgimi botërore, për shkak të siç thuaj kërcënimeve nga mbijetesa asaj si pasojë e konfliktit me izraelitët. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me ftesë të presidentes Atifete Jahjaga, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi po realizon një vizitë dyditëshe në Kosovë. Topi në Prishtinë është pritur me nderimet më të larta shtetërore nga presidentja Jahjaga dhe më pas i është drejtuar me një fjalim edhe kuvendit të Kosovës. Me këtë rast ai ka thënë se Shqipëria mbështet në tërësi integritetin dhe sovranitetin e plotë të Kosovës, duke inkurajuar institucionet që të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin sipas kushtetutës dhe ligjit. Nga Prishtina raporton Zjadin.
Shqipëria mbështet integritetin, sovranitetin dhe aspiratat e Kosovës për të qenë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë presidenti Bamir Topi. Këto komente Topi i ka bërë gjatë një fjalimit që mbajti para kuvendit të Kosovës. Paraprakisht, ajo është pritur me nderimet më të larta shtetërore nga presidentja Atifete Jahjaga. Me këtë rast Jahjaga tha se Kosova dhe Shqipëria janë faktor paqe e stabiliteti në rajon, ndërka që ka falendëruar kreun e shtetit shqiptar për mbështetjen e vazhdueshme për lobim dhe njohje të reja për Kosovën.
Shtetet tona si sovrane dhe të pavarë kanë një qëllim të përbashkët në rrugën tonë drejt integrimeve euroatlantike.
Pas takimit me presidentin e Kosovës, presidenti Bamir Topi tha se ndihej shumë i nderuar që po e përmbyllte mandatin e tij si presidenti i Shqipërisë me vizitën e tij në Kosovë. Kreu i shtetit shqiptar tha se zhvillimi dhe përparimet e bëra në Kosovë i kanë hequr tashmë paragjykimet që ishin më herët për këtë shtet. Për nder të tij, kuvendi i Kosovës organizoi edhe një seancë solemne të cilës Topi i është drejtuar me një fjalim rasti.
Ju jeni shembulli më i mirë për të dëshmuar botës demokratike se si një vend i vogël me forcë madhe morale i arriti brenda vetëm një dekade të ndahet nga dhimbjet e skalurës dhe ta transformoi zonën e luftës dhe të genocidit serb në një shoqëri të paqes, harmonisë, demokracisë dhe vlerave europiane. Kosova është shembull i forcës për ndryshim, i fitores mirës ndaj të keqes, i vendosjes së drejtësisë historike.
Presidenti Bamir Topi tha se Shqipëria do të mbështesë aspiratet e Kosovës për integrime euroatlantike dhe përmbushjen e kritereve evropiane për udhtim pa viza në përvendet e Bashkimit Evropian. Ndërkësh nga aspekti zhvillimeve në rajon, Topi tha se mbështet dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, duke kuptuar atë si një dialog ndërmjet dy shteteve të barabarta që respekton plotësisht integritetin dhe sovranitetin e shtetit të Kosovës.
Ne mbështesim vullnetin e palëkundur të Kosovës për dialog të barabartë dhe intensiv me të gjithë vendet tuaj fqi, përfshirë Serbinë, duke vlerësuar atë si investim pozitiv dhe në interes të vendeve dhe popujt përfshirë në këtë proces. Shqipëria vlerëson se integriteti territorial dhe sovraniteti i Kosovës janë të paprekshëm. Se në vijimësi mbështet plotësisht përpjekjet tuaja për shtrirjen e plotë të autoritetit zyrtar në çdo pjesë të territorit të Kosovës.
Marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës janë më shumë se sa miqësore, ato janë vëllazërore, është shprehur Topi, i cili deputetëve në disa raste u është drejtuar me vëllazër dhe motra. Gjatë kësaj vizite dy ditëshe në Kosovë, Topi ka takuar sot edhe zyrtarë të tjerë të qeverisë, liderin e opozitës Isa Mustafa, si dhe ka bërë homazhe tek varri presidentit Ibrahim Rugova. Nesër ai do të bëjë homazhe tek kompleksi memorial në Prekaz, si dhe ai në Gloxhan. Para largimit, presidenti Topi do të vizitojë edhe qytetin e Gjakovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Krijimi i qeverisë së re në Serbi që përmendoi deri më tash si parakusht për vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, hyri të njëjtë në fazën e parë me emërimin e mandatarit për themelimin e saj, kreu të Partisë Socialiste Ivica Dačićit. Grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë publikoi një raport që flet për vazhdimin e dialogut dhe sfidat e ardhshme në këtë proces pas krijimit të qeverisë së re në Serbi. Raporti e Dona Peci sjell më shumë detaje për këtë analizë.
Me ardhjen e Nikolićit në pushtet janë dëmtuar planet e Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për vazhdimin e dialogut me palën serbe, vlerëson grupi për studime juridike dhe politike në raportin me titull Dialogu Kosovë-Serbi dhe ndryshimet në lidershipin politik në Serbi, të gatshëm për të vazhduar, por jo të përgatitur për progres. Gjatë prezentimit të këtij raporti, përfaqësues të qeverisë së Kosovës, anëtarë të partive opozitare dhe njohësit e rrethanave politike në vend diskutuan arritjet e deritashme në dialogun Prishtinë-Beograd dhe folën për zhvillimet eventuale në këtë proces pas vendosjes së qeverisë së re serbe. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Ibrahim Gashi, tha se dialogu do të vazhdojë me që synim kryesor i palës kosovare mbetet normalizimi i raporteve me fqiun e saj verior dhe avancimi në procesin e integrimit evropian. Normalizimi i raporteve ndërmjet të dyja shteteve sipas tij mund të ndodhë vetëm kur edhe në Beograd të ekzistojë vullneti politik për të.
Kosova po tregon vullnetin dhe gatishmërinë e vet për të shku procesit normalizimit deri në fund, edhe me koston e hyrjes në një proces të ripajtimit midis popujve pas asaj që ka ndodhur. Por nuk është e gatshme që me çdo kusht procesin e funksionimit të shtetit vet ta ketë të ndërlidhur dhe të ndërvarur nga politikat që mund të ndrohen çdo 4 vjet ose edhe më shpesh në Belgrad.
Një pjesë e opozitës ndërkaq shprehi kundërshtimin e saj për të biseduar me Serbinë përderisa ajo nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje tha se në fazën e ardhshme të dialogut, sipas të gjitha gjasave, në krye të agjendës së diskutimeve do të vinë çështjet e brendshme të Kosovës, gjë që sipas tij është e papranueshme.
Nuk bën me bon dialog me Serbinë, sepse çfarë do marrëveshje me Serbinë çon në një dialog të arshëm me Serbinë, i cili do të jetë i pandalshëm, do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithmonë do të jetë për çështje brendshme të Kosovës dhe gjithmonë do të jetë i dëmshëm për Kosovën dhe për qytetarët e saj.
Mirë po analisti Behlul Beqaj tha se pa u zgjitur problemet ndërmjet Kosovës e Serbisë, Prishtina zyrtare nuk mund të arrijë progres në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Marrëveshja me Serbinë do të jetë pas mendimit tim më e rëndësishme, madje më e rëndësishme edhe se përmbushja e obligimeve që i ka Kosova ka si udhërfyqit dhe Serbia ka si obligimeve që i ka marrë për antarësinë në Bejë.
Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Prishtinës e Beogradit pat nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas hulumtimit të fundit të bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për moshën e tretë, del se pensionistët në Kosovë përballen me shkallë të lartë të varfërisë. Vetë pensionistët thonë se të ardhurat mujore nga pensionit që marrin nuk u mjaftojnë as për barna. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë 7% të popullatës së përgjithshme përbëjnë kategoria e shoqërisë mbi 65 vjeç. Hulumtimi i fundit i bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregon se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Naim Erliu, specialist i Shëndetit Publik, i cili një herët edhe ka udhëhequr këtë hulumtim, deklaron se 90% e moshës së tretë apo moshës mbi 65 vjeç të intervistuar kanë thënë se të ardhurat e tyre nga pensioni mujor nuk u mjaftojnë.
Të ardhurat e tyre të pensionit mujor nuk i mjaftojnë për shpenzimet e tyre edhe nevojat e tyre mujore, sikur që po ashtu kanë 73% të tyre kanë deklaruar se madje as ardhurat familjare, domethënë familjes nuk mjaftojnë për shpenzimet e tyre mujore.
Zoti Erliu shton se hulumtimi ka pasur për qëllim sensibilizimin e institucioneve përgjegjëse në mënyrë që të hartohen politika favorizuese për kategorinë e moshës mbi 65 vjeç.
Kjo është një vend shqetësuese dhe duhet të jetë brengosje sidomos për politikëmarrësit dhe vendimarrësit në Kosovë. Në fakt qëllimi i hulumtimit ka qenë që të shërbej për formulime hartim të politikave që kanë bënë me moshën e tretë më saktësisht me plet.
Ndërkaq Hamdi Tashulli nga organizata e invalidëve të punës pohon se gjendja aktuale e pensionistëve është mjaft e rëndë, derisa shton se mungon edhe përkujdesja institucionale.
Gjendja e të moshuarve ose më mirë thënë të pensionistëve pa pensione është tepër e mjerueshme, dhe ç'është më e keqja, asnjë nga organet kompetente, duke filluar që nga qeveria deri te ministrisë resoriale, siç është Ministria e Punës, Miqësirin Sociale, nuk i kanë vënë as pak kujdes. Bile janë anashkaluar dhe në tërsi gjendja është tepër rënd nga aspekti ekonomik, por edhe shëndetësor, aty janë të lidhura njëra me tjetrën.
Që dhe vetë pensionistët flasin për hallet e tyre. Haki Krasniqi, 70 vjeçar, thotë se pensioni mujor që e merr nuk i del as për barna.
Jum kanë dalë 96 në pension, 2 vjet e ku marr pensioni i Jugosllavisë, më kur gjatë këtij që jam. 83 unë e pa dalë në penzin, isha të përse që në barna së më dalë për një, me së më dalë që në barna.
Derisa Shemseddin Hakiu thotë se përpos kushteve të vështira ekonomike, i mungon edhe për kujdesja e familjes dhe ajo institucionale.
Jo veç të une, dini, i kom 85 vjet. Mija janë martu, ata kanë familjen e vete. Edhe jo është veç krejt, o hjeka jo dashuria me shleqë prindve që shoko për para. E është qasë situatje që shleqë janë shumë, a mo shtetë si nuk i donë hiqë.
Si do qovë si pas zotit Jerliu, institucionet e vendit duhet marë parasysh këtë kategoritë të shoqëris dhe si që thot ai, alarmi është indezur dhe kjo duhet të shqyrtohet sa më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Autoritetet e Kosovës në bashkëpunim me organizatat ekonomike në Kosovë kanë identifikuar profesionet që i kërkon tregu i punës. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenia Sociale thonë se janë duke bërë përgatitjet e duhura për trajnimin e të papunëve për ato profesionet që kërkohen më shumë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deri para 3 muajve Kosova nuk ka pasur të identifikuara profesionet që i kërkon tregu i punës, por që tani pas një ulumtimi të bërë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Aleancën Kosovare të Biznesit, është bërë identifikimi i tyre. Në këtë ulumtim është evidentuar se tregu i punës shpesh herë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të njerëzve profesionist. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se ulumtimi i bërë ka treguar se tregu i punës në Kosovë kërkon më së shumti njerëz profesionist në sektorin e ndërtimtarisë së ulët dhe të lartë.
Tregu i punës është aq i zgjeruar, sa që në momente caktuara kërkon profesione që ne nuk kemi asnjë, ose kemi profesione apo të njerëz profesional të një lamie numër të madh, kurse na mungon profesionist apo ekspertët për një lamie tjetër. Prandaj harmonizimi i politikave të aftësive profesionale të shkollimeve të ndryshme duhet të jetë i harmonizuar me nevojat e tregut punës.
Shahini thekson se në Kosovë nevojitet fuqi punëtore kualifikuar. Sipas Shahinit, fuqi punëtore të mjaftueshme por të pakualifikuar ka në sektorin e agrobiznesit.
Çështja tjetër në sferën agrare, në agrobiznes, është një profesion shumë i lehtë, por megjithatë duhet prapë se prapë të kalon në faza trajnuese për tregt punës në mënyrë që të din ta përdor qoftë preparatet kimike, qoftë mbjellurat, qoftë edhe plerat me kohë caktuar, në momente caktuara dhe në sasi të duhur.
Një profesion tjetër që kërkohet po ashtu më së shumti në tregun e punës dhe që në Kosovë mungojnë njerëz të kualifikuar, sipas ulumtimit të bërë, derisa është sektori i hotelerisë. Ndërkohë për trajnimin e punëkërkuesve për kujdeset Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Numri atyre që regjistrohen vazhdon të mbetet i lartë, por trajnim në vit sipas zyrtarëve të kësaj ministrie mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për të trajnuar më shumë punëkërkues.
Dëmon kapacitetet që kanë ato qena prasime profesionale, ku pregaditin dëmon kuadrit për tregun e punës, jënë pa mjaftushme, përshka në budgetit në rapor, përshka kapacitetet fizike, përshka kapacitetet kadrovike. Nuk kemi mundësi budgetore me zgjeru kapacitetet tona, me zgjeru kapacitetet tona.
Prej këtyre 3000 personave që trajnohen në këto qendra për profesionet të ndryshme, si pas Hafiz Lekës punësohen rreth 60% prej tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku opozita shqiptare nuk komenton nga dishmërinë e opozitës maqedonase për formimin e një koalicioni të gjerë kundër qeverisë Gruevskit. Analistët politik nga ana tjetër thonë se koalicioni mes dy bloqeve është i vështirë për shkak të dallimeve për çështjet etnike. Komentet janë bërë pasi dy ish kryeministrat Branko Crvenkovski dhe Ljupčo Georgievski vendosën bashkëpunimin përkundër armiqësive shumë vjeçare politike. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike shqiptare në opozitë nuk komentojnë prononcimet e një dite më parë të lidereve të opozitës maqedonase se dëshirojnë bashkëpunim edhe me opozitën shqiptare në qëllimin e siç kanë deklaruar largimit nga pushteti të qeverisë katastrofale që udhëhiqet nga kryeministri Gruevski. Ishë kryeministrat Branko Crvenkovski dhe Ljupčo Georgievski thanë se bashkëpunimi eventual edhe me partitë shqiptare të opozitës duhet të vendoset në parimet të njëjta pa kushtozime dhe nënçmime, por në arritjen e synimeve të njëjta. Derisa partitë opozitare preferojnë të heshtin analistët politik nga ana tjetër, thonë se bashkëpunim mes partive shqiptare dhe maqedonase do të ketë por jo edhe koalicion, kjo për shkak të dallimeve që ato kanë për çështjet etnike. Megjithatë, analisti Xhelal Neziri thosë një formë koalicioni të duhet të vendoset.
Mendimi im është që
për të mënjanuar hipokrizin partijake të partive në Maqedoni, të cilat koalicionin e zyrtarizojnë vetëm kur janë në qeveri e jo edhe në opozit, mendimi im është se duhet të zyrtarizohet edhe këj koalicion, jo koalicion i pareqitjes njëjtë në gjitha çështjet, pa për një koalicion për çështjet për të cilat pajtohen të gjithë këto parti që përbëjnë opozit.
Thot në zire, Ismet Ramadani ishe deputet thëtë se koalicion Shqiptaro-Maqedonas është vështirë të ketë, por bashkëpunimi me styrë është të mos e i nevojshëm dhe këtë si pas ti e dëshmon edhe veprimi i dyshe kryeministrave të cilat për vite me radhë kanë qenë kundër shtarë politikë.
Nuk mund të ndodhë në një koalicion një gjithë partive Macedonase në opozitë dhe partive opozitare shqiptare. Mi po është më se sigur që në disa çështje do të bashkëpunojnë, pra krijohet një përgjegjësi në opozitë, e cila i të i kalon dallimet vetëm për të bashkuar dhe për të ndryshuar pa gjendjen në Maqedoni.
Sot Ramadani, ndërkohë duke e komentuar bashkëpunimin e Cervenkovskit dhe Georgievskit, dy armiqve shumë vjeçar në skenën politike, profesori Jove Kekenovski thotë se mbështetësit edhe të njërit opsion edhe të tjetrit nuk do të reagojnë, por edhe sikur të ketë kundërshtime për shkak të ideologjive të ndryshme që kanë dy bloqet, kjo do të kapërcet me arsyetimin se bashkimi bëhet për të shpëtuar Maqedonin. Në këtë moment të mendoj se bëhet fjalë për pragmatizëm të zhveshur, përkatësisht edhe Cervenkovski dhe Georgievski vlerësojnë se e keqja më e madhe për Maqedonin është Gruevski dhe rrethi i tij, se sa të bëhet një koalicion i dy paleve kundërthanëse, apo i njerëzve të cilët e djeli gje ishen anëmiq të më të mëdhenj, thot Kekenovski. Përveç me Partinë Vëmëro Popullore të Lupçoj Georgievskit, LSDM-ja e Brankut Cervenkovskit bashkëpunim para zgjedhur ka vendosur edhe me parti tjera opozitare maqedonase. Lëvizjet e këtilla politike ndodhen 10 muaj para zgjedhjeve të arshme lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm ndërkombëtar zgjodëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për shitjen organeve njerëzore në vendet e varfëra të Evropës. Në artikullin me titull Tregu i zi për pjesë të trupit për hapet në mesin e të varfërve në Evropë, gazeta Postiera sjell shembuj të shitjes ilegale të organeve njerëzore në Serbi. Fatmir Bujupi sjell thekse nga ky artikull.
Pavle Mirçov dhe partnerja e tij Daniela me nervozizëm e kontrollojnë emailin e tyre për çdo 15 minuta, të pashpresë për shpëtim ekonomik dhe presin në ndonjë blerës i gatshëm të paguaj afro 40.000 dollar për njërën nga veshket e tyre, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Ky çift, të prindërit e dy të rinjve, i kanë hedhur organet e tyre në shitje në një faqe sekrete të internetit para 6 muajsh, pasi zoti Mirçov, 50 vjeçar, e humbi punën në një fabrikë të mishit në qytetin e tij. Aje nuk ishte në gjendje të gjej ndonjë punë, kështu që gjendja e pashpresë poshtohet gjithnjë më tepër, thot ai. Ky fenomen është relativisht i ri në Serbi, vend që ishte i goditur nga lufta dhe që po ballafaqohet me krizë financiare, që e ka përfshi kontinentin, shkruan New York Times. Përhapja shitjes ilegale të organeve në Evropë është mundësuar nga interneti, pastaj është nxitur nga mungesa globale organeve për transplantim dhe në disa raste për shkak të trafikantëve të paskrupull, të gatshëm që ta eksploatojnë varfërinë ekonomike. Në fund të muajit maj, policia izraelite i ka arrestuar 10 antar të një unaze ndërkombëtare të krimit të dyshuar për trafikim të organeve në Evropë, kanë thënë zyrtarë të prokurorive të Bashkimit Evropian. Sipas zyrtarëve të dyshuarit, i kanë në shënjestër popujt e varfër në Moldavi, Kazakistan, Rusi, Ukrainë dhe Bielorusi. Trafikimi organeve është industri në rritje, tha Jonathan Rattel, prokuror special i Bashkimit Evropian, i cili e udhëheq rastin e 7 njerëzve të akuzuar për sjelljen e viktimave të varfëra nga Turqia dhe ish vendet komuniste në Kosovë për të shitur mushkëritë e tyre me premtime të rrejshme për pagesa deri në 20.000 dollar, shkruan New York Times. Shtetet kryesore të furnizimit tradicionalisht kanë qenë Kina, India, Brazili dhe Filipinet, por ekspertët thonë se evropianët janë gjithnjë e më të lëndueshëm. Tregu i organeve në Serbi është ilegal dhe dënimi mund të jetë deri në 10 vjet të burg, por kjo nuk e zbrap se njerëzit në komunën e varfër Dolevacë në pjesën jugore të Serbisë me afro 19.000 banor. Violeta Çavac, që angazhohet për këtë agjenci, tha se papunësia në Dolevacë është 50% dhe më tepër se 3.000 njerëz kanë dëshiruar të marrin pjesë. Pa mundësi që në mënyrë legale të shesin organet e tyre, thot ajo, banorët tash po përpiqen të shesin pjesët e trupit në Bullgarinë, Fqinje dhe në Kosovë, shkruan New York Times. Do të shesë veshken, mëlçin, ose do të bëj çdo gjë të domosdoshme për të mbijetuar, thot ajo. I përkullur mbi kompjutrin e ti në Kovin, qytet afro 25 mila nga Beogradi, Zoti Mirçov, nga fillimi i shkrimit, ja tregon reporterit shpallin e ti për shitje të veshkes që përfshin edhe tipin e gjakut dhe numrin e telefonit. Zyrtarët e qeverisë insistojnë që Serbia nuk është aq e varfër sa t'i detyrojë njerëzit të shesin pjesët e tyre të trupit, ndërsa zyrtarët e policisë thonë se asnjë rast për ndjekje për trafikim të organeve nuk është shënuar në Serbi në 10 vitet e kaluara. Por Milovani, 52 vjeçar, ish punëtori një fabrike nga një fshat në pjesën jugore të Serbisë, tha se i ja ka dhënë në veshken e tij një politikani të pasur lokal, i cili në këmbim e ka futur atë në listën e rrogave dhe i ka ofruar atij ilaçe. Transplantimi është kryer në një spital publik në Beograd, thot ai, ndërsa të dy personat kishin përdorë kartela të rrejshme të donatorëve që sugjeronin se ata ishin vëllëzer, shkruan e përditshmja New York Times në fund të artikullit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Aksionet evropiane janë rritur dukshëm në hapje të tregjeve të premte, ndërsa liderët e eurozonës janë bajtuar që të ndërmarrin veprime urgjente për të ulur borxhet e Italisë dhe Spanjës dhe për të krijuar një trup unik mbikëqyrës për bankat e eurozonës. Ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Rritja e aksioneve u pasua nga një marrëveshje e arritur gjatë natës në samitin e Bashkimit Evropian mbi lehtësimin e krizës së borxheve në eurozonë. Marrëveshja vjen pasi që Spanja dhe Italia tërhoqën kundërshtimet e tyre për pakun e rritjes në vlerë prej 150 miliard dollarësh, duke mundësuar kalimin e saj. Liderët e 17 vendeve të eurozonës u pajtuan që ta përdorin paketën e ndihmës së Bashkimit Evropian për dërgimin e fondeve direkt në bankat që kanë vështirësi. Ata thanë se rekapitalizimi i bankave mund të jetë i zbatueshëm vetëm nën kushte të rrepta. Presidenti i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy këtë marrëveshje ka vlerësuar si kthes, me të cilën bankat mund të rikapitalizohen direkt.
We agreed on something new, which is a breakthrough.
Ne ram dakord për diçka të re që është një zbulim i madh që bankat mund të rikapitalizohen direkt në rrethana të caktuara dhe kushti më i madh i rëndësishëm është se ne duhet të vendosim një mekanizëm mbikëqyrës, tha Rompuy. Më herët kundërshtimi nga ana e Spanjës dhe Italisë rriti frikën e dështimit të samitit dyditor i cili kishte për qëllim që të shtronte rrugën për integrim më të thellë ekonomik dhe për të dhënë fund krizës së gjatë financiare të Evropës. Por në fund liderët e Bashkimit Evropian u pajtuan në atë që e quajtën ndërtimi i katër bloqeve për një bashkim më të integruar evropian, derisa detajet do të dalin në muajin tetor. Van Rompuy tha se raporti tetori do të jetë një hartë specifike me afate kohore për arritjen e bashkimit të mirëfillt ekonomik dhe monetar, duke e bërë euron një projekt të pakthyeshëm. Ndërtimi i bloqeve është hedhur në një dokument gjithëpërfshirës që u paraqit nga Van Rompuy dhe kolegët e tij gjatë kësaj jave. Aty përfshihet ndarja e borxhit në formën e eurobonove të lëshuara bashkërisht. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se pakti propozuar tregon një angazhim të fortë të vendeve të eurozonës për të qëndruar prapa monedës së vetme.
I think it is in fact very ambitious decisions.
Unë mendoj se është në fakt një vendim shumë ambicios që tregon edhe një herë angazhimin e shteteve anëtare, kryesisht atyre në eurozonë për pakthyeshmërinë e euros, dhe unë mendoj se ky vullnet do të njihet nga të gjithë, tha Barroso. Parambylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Shqipëria inkurajon Kosovën që të shtrijë autoritetin në tërë vendin. Vetëvendosje dërgon në kushtetuese kodin penal me nenët kundërthënëse. Me caktimin e Dačićit si mandatari qeverisë në Serbi rrezikohet dialogu në Kosovë. Ishan miqt politik në Maqedoni i bashkojnë forcat kundër qeverisë Gruevski. Pas marrëveshjes në Bashkimin Evropian, rriten aksionet evropiane. Dëgjues të nderuar, ky dhe është fundi i emisionit të mbrëmjes për sot. Programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkohë, nëse doni të informoheni me zhvillimet më të reja si në Kosovë ashtu edhe në rajone botë, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.